Stretáš na koncerty na hlavnom námestí, kapely rástli ako huby po daždi. V sladkom lete roku 91 ešte Bratislava bola skanzen, nič len s námi. Žiadne reklamy, opadaná omietka, mafiáni v plienkach. To bola krása, keď hrala kosa z nosa a zámky v hlavách roztvárali sa. Stáli sme pri fontáne so stankom bachledom, od fontány príjemne vialo chladom. Zrazu to mnou len tak prebehlo zhora nadol, všetko sa stretlo v jednom bode a mňa napadlo.
Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami.
Jasné, boli to básni od Cummingsa, priniesol ich sám pán Boh z kosy z nosa. Ten keď hral na gitare, tak sa nám zahmlievali oči ako sklá na mliečnom bare. Milujem reálie tie staré, ale nebudem si nasadzovať rúžové okuliare. Všeličo s nami bolo choré v tých časoch, pamätáš na moje komplexy s hlasom? Dobre, vravel si, ty nie si Pavarotti, slabým hlasom povedz silné vety. Aj keby všetci mali silnejší hlas ako ty, ja verím silu slov, ja ti verím, Piusi.
Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami.
Pamätáš na koncerty na hlavnom námestí, kapely rástli ako huby po daždi. V sladkom lete roku 91 ešte Bratislava bola skanzen, nič len s námi, kamaráti, koncerty, kapely, v ktorých hrali ľudia ako ja a ty. To už snad nie je ani pravda, to sa len tak zdá. To bola naša naivná sloboda a tým, čo ju vzdali, čo im chceš rozprávať, vrhli sa do vody, tak asi chceli plávať. Mali svoje dôvody, nik im to nemá za zlé. Žite si ďalej v tom svojom žele.
Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami.
Pozvat si hosta, který se v první písničce sám představí svým jménem, to se nepovede moc často, a to ani v případě, že host je zpěvačka, která zpívá své vlastní texty. Je přímá, konkrétní, zlo i krásu světa neváhá pojmenovat nahlas, to o ní napsal někdo jiný. Ona sama se nedávno v jednom sloupku v časopisu Týždeň popsala jako hrdá Petržalčanka. Dnes je ve vizitce stanice Vltava Lucia Piusi ze slovenské kapely Živé kvety. Vítám vás, dobré dopoledne.
Dobrý deň.
V kafe v lese, kde jste včera hráli, to vypadalo, že Komíny, tedy tu píseň, kterou jsme si pustili na začátek, zná asi tak půl Prahy. Bylo vyprodáno a tu větu Já ti verím, Piusi, tak tu s vámi zpíval celý sál. Stává se vám to často na koncertech v Čechách?
No na nás chodia len naši fanúšikovia, na nás len tak nezablúdi niekto a kto už k nám zablúdi, tak to je niekto, kto nás objavil a tie Kominy ako keby objaví ako prvé, tak väčšinou to spievajú so mnou. No je to také absurdné, že Ja tam spievam, že ja ti verím, Pius, si spievam to sama, ale ja vlastne v tej pesničke citujem môjho kamaráta, kapelníka, s ktorým vlastne už 24 rokov tie pesničky robíme, a ja tam citujem jeho, akože on to hovorí. A ja som myslela, že to je všetkým jasné vždy, ale už sa trošku aj hambím, že to takto vyšlo. No.
Včera mezi vámi, tedy jako kapelou, bylo cítit takové spiklenectví, spojenectví s tím publikem. Jako by to publikum zase četlo mezi řádky, jako kdysi na koncertech zakázaných písničkářů. Vnímáte to tak?
Ja to poslednú dobu veľmi vnímam, že napríklad pesnička Sloboda získava úplne iný rozmer a že je to také desivé, pretože tá pesnička už má nejakých 10 rokov a pôvodne som v tom človeku, ktorému to spievam, videla takého toho bežného, malého, zamindrakovaného človeka, ktorý nechce tú slobodu druhému nejako darovať, pretože sám ju nemá, a ja mám zrazu pocit, že ako keby tento človek strašne narástol, ako keby sa stal až symbolickým. A keď to spievame, tak je to stále aktuálnejšie a je to také až hrozivé podľa mňa. Že to by som sa mohla skôr dúfať, že človek by mal dúfať, že tie pesničky akože sú stále aktuálnejšie a tak, a tešiť sa, hej? Ale práve sa z toho moc neteším, lebo to svedčí o tom, že takýto prototyp nejakého takéhoto zamindrakovaného chlapíka, ktorý tú slobodu ako nemôže zniesť, ako keby sadol na trón, mám taký pocit až z toho. Aj z ľudí, keď to hráme, že to tak cítia strašne tak akútne. Práve také veci napadajú človeka, že budete tu potrebovať asi odvahu teraz najbližšie, no.
Za usmievavou maskou, kto si ťa stráži železnou rukou? Človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou. Možno máš 30, ale v skutočnosti máš asi 150 rokov. Dotiahneš to ďaleko, v žilách ti prúdi krv našich predkov. A sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža. Niekto sa tu smeje, niekto sa smeje, a ty nevieš na čo. Za urážku na cti budú padať tresty ako ranný bičom. Si iba služobníkom iných väčších pánov, na veky amen. A strach je to, čo leží v tvojej duši, áno, strach večný jak kameň. A sloboda je to, čo ťa najviac we'll be right back.
Zahráli jsme si Slobodu ze stejnojmenného alba kapely Živé kvety ve vizitce na stanici Vltava s Lucií Piusi, jedinou ženou v současné sestavě této možná nejčeštější slovenské kapely. Kdy jste v Čechách začali být tak známí?
Já mám taký pocit, že to se začalo tak nějak samé šíriť, možno s famu, že v časoch Stoky vždy prišlo, raz za rok prišli študenti FAMU a mali v Stoke žúr. A my ako kapela, my sme skúšali v Stoke, normálne v sále a chodili sme si po kávičky, po piva, do tej krčmy. A vždycky som to zamkla, akože Blahouhlar, riaditeľ, šéf Stoky nemal rád, keď tam cudzí ľudia chodili do tej sály, no a občas som nosila tie piva a zabudla to zamknúť. A raz sa nám stalo také niečo, ešte nás vlastne nikto nepoznal ani v Prahe, ani v Čechách. A my sme hrali na tej skúške, zrazu sme sa pozreli a tam sedelo asi 200 ľudí a všetci mali fotoaparáty a fotili nás. A my sme boli úplne v šoku, že čo to je. A to tam mali práve akože žúr fotografii z FAMU. A ja myslím, že tak sa to začalo nejak šíriť, že oni okolo nás urobili nejaké halo a nejak sa to začalo proste do tej Prahy presýpať od nás a zrazu nás začalo hrať Rádio 1 a zrazu sme tu mali kopu kamarátov.
A my teď trochu narážíme na slovenské reálie i na slovenské termíny. Ke Stoce se dostaneme. Stoka bylo nezávislé divadlo, kde to vlastně všechno začalo. Budeme o tom mluvit. To, že se po té rozluce Čechů a Slováků zase nějak vzájemně o sebe víc zajímáme, to myslím, že je docela pozitivní moment toho, co se stalo.
Ano.
Ale platí to jenom pro ty, kteří zažili společný stát, anebo i pro ty mladší lidi kolem 30?
No naši fanušikovia, možno, že cez tú našu kapelu, naši českí fanušikovia, oni sa tak aj zaujímajú o nás, ja mám pocit, že vždy sa vypytujú a tak, a že dosť aj sledujú. Tí ľudia, čo chodia na naše koncerty, vedia napríklad, že máme prezidenta Kisku a také základné veci, presne tak, jak my, pozeráme proste, čo sa u vás deje, vyvalujeme oči a veľmi to sledujeme úplne. Sme teraz tie voľby prežívali s vami strašným spôsobom. To bolo, jak keby bolo, ak sa nás to úplne týkalo. Všetci sme potom strašne smútili a proste prežívali sme to.
U nás to prožívalo jen asi 66% voličů a z toho nakonec byly 2 miliony 700 tisíc zklamaných a o 150 tisíc víc bylo voličů spokojených. Taková je realita. Lucia Piusi je hostem vltavské vizitky. Narodila se v Bratislavě, italské jméno má po pradědečkovi. Nezdědila jste po něm taky geny zpívání? Říká se přece, že v Itálii každý zmrzlinář má hlas jako Pavarotti.
No, tak ja spievam jak taký zmrzlinár. Ja si myslím, že moc za speváčku, nejakú speváčku sa nepovažujem. Skôr jak taký spievajúci poet, že to sa dá tolerovať, taký spev.
A je potreba našim posluchačom říct, že Lucie Piusi je výhradní textařkou písní Živých kvetou. Napsala povídky, které vyšly pod názvem Život je krátký a jeden román, Láska je sliepka, v překladu Slípka. Obě ty knížky jsou u nás snadno dostupné, román dokonce vydalo nakladatelství Paseka v překladu. Má podle vás smysl překládat slovenskou literaturu? Máte nějakou zpětnou vazbu, reakce na povídky ve slovenštině, román v češtině?
Ja myslím, že už tým, že sme sa rozdelili, tak si to proste treba priznať, že sme od seba a je to jeden jazyk, druhý jazyk, takže nemám nič proti tomu, keď sa preloží zo slovenčiny do češtiny a ten preklad konkrétny, tá Láska je slípka, robil Ondřej Mrázek a podľa mňa ho spravil brilantne. Ja som si prečítala len nejakú časť tej knihy, ale bola to radosť čítať.
Takže naše další téma bude Stoka, kde to všechno začalo, ale předtím si zahrajeme písničku z vaší nové desky.
Nikdy ma nedonútiš nenávidieť čiernych cudzích, veriť v ilúzie, lúzy, zlí sú tí druhí. A že Boh nestvoril človeka, ale dva druhy ľudí. A ty si ten výherný typ, ty truhlík, nikdy. Približ sa skutočnosti, ty biela nemoc. Z našej vlastnej neschopnosti sa delia o moc. Nemôžeš svet rozdeliť na čoraz menšie diely, pestovať rozdiely jak rúže na Rímse v tom bordeli. Lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája. Myslím na Jurajka, na jeho odkaz svetu. Jeho smrť nás zomkla v jednu komunitu. On ďalej žije, dýcha chodníkmi medzi nami, väčší než naša pýcha, veľkými písmenami diktuje. A vraví, svet je jak starý hrad, nádherný a veľký. Nemôžeš mať rád, čo poznáš iba stelky. Nech skapem, nech ma zhltnú, jak deli. Ja ho túžim objať aj s inými celúčky celý. Ja ho túžim zdieľať s inými, lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája.
Čekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský. Noc v Amstria a kámoška, temný park, všade čieho bieliska. Zachraňuje nás Mustafa. Vraj dobrý moslim musí pomáhať všetkým. A tak u nich v obývke nás víta jeho žena a dve deti. Cigáni z Prievidze ma chovajú jak vlastného. Robíme rap, JSS, hráme basket, yo. A raz ochránil nás, aby sme nedostali na ksit. Jeden polúčtený bývalý náci faktík, lebo
to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.
To je písnička, která reaguje na to, co je ve vzduchu.
Ano. To je pesnička, která k nám tak nějak přišla sama, jako nějaká vzbúra voči tomu, že čo se zrazu děje u vás, u nás, že zrazu jsou nějaký cudzinci, nejakí imigranti, nejakí cigáni, nejaké proste tieto blúdy zaplavili vzduch. Všetky tieto nenávistné komentáre niekde plávajú medzi nami a ja ako človek, ja sa s tým nedokážem proste zmieriť. A zomrel nám kamarát, Juraj Kušnerik, to bol taký v podstate slavný bratislavský novinár. A nejak sa to celé spojilo a zložili sme až takýto ako keby hymnus. Že to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. Lebo ja som zistila, že sme už úplne rozoštvaní. A že tá... Keď sú politici ako štvavé vysielače, tak ľudia sa začnú chovať jak vrany, krákať, škriekať a stretnete niekoho, s ktorým ste vo virtuálnej realite úplný nepriateľ a potom ho stretnete niekde v krčme, pozrite sa na ňo a je to úplne smiešné. A ja si myslím, že všetko toto, čo sa deje, taká tá fóbia z imigrantov, úplne nafúknutá, lebo sem ani nikto ísť nechce, celý tento... konšpiračný svet je strašne nebezpečný pre nás samých. a sami sa dostaneme do takej klietky, že sa naozaj už z nej nebudeme vedieť dostať von. A myslím, že by sme mali mať odvahu proste toto všetko nejakým spôsobom zrušiť a byť ľudský, proste byť ľudský, nemať fóbie, nemať strach. A neviem, ako to môžem ja inak nejako hovoriť než cez tie pesničky. No.
Tá situácia je úplne stejná na Slovensku i v Čechách. Ale vy máte za sebou ešte mečiarizmus. Než o tom začneme mluvit, tak predstavme krátce divadlo Stoka. Uh-huh. Stoka byla autorské divadlo. Vy jste tam přišla jako studentka. Divadlo Stoka se ekonomicky drželo díky hospodě, o kterou jste se také starala, takže mohlo být nezávislé. Vy jste se někde vyjádřila, že jste z generace, která zažila mečiarovský průplesk. Co jste měla na mysli a co to konkrétně znamenalo v divadle Stoka? Jak se to vůči němu projevovalo?
My jsme zrazu z toho nadšenia tých ako keby prvých rokov po revolúcii, z toho nadšenia sme vlastne padli úplne na držku, pretože rozdelilo sa Československo a u nás sa títo mečiarovci s nacionalistami chopili moci a vlastne všetkých ľudí, ktorí boli nášho typu, nejaký slobodomyselný, nezávislý, automaticky odkopli na úplné dno a odstavili ich od všetkých finančných zdrojov. A to je proste taký model, ktorý funguje, že vy sa dostanete úplne na okraj a živoríte a chcete nejako prežiť a veľa z týchto ľudí vlastne začne kolaborovať. A to je také nebezpečenstvo. A my sme v tej Stoke boli presne tí rebeli, čo sme si povedali, že nech nežerem takým štýlom. A rozmýšľali sme, ako prežiť. Tak sme vlastne spravili tú krčmu a z nej sme tak ako keby živili to divadlo a to všetko. Bolo to strašne náročné a bolo to veľmi ako materiálne náročné, ale ustali sme to, prežili sme a stali sme sa vlastne takým centrom, kde sa tie síly protimečiarovské začali stretávať, pretože všade inde sa už báli tí ľudia v štátnych divadlách, to nemôžeme, proste to by akože zhora nič. Všetci už vlastne kolaborovali s tým mečiarizmom. A to je taký typický model a je podľa mňa strašne dôležité ostať tým rebelom. Ja myslím, že vás teraz čaká niečo veľmi podobné, nechcem byť múdra, ale veľmi to má črty podobné tomu, čo my sme zažili. A ja by som chcela ľuďom povedať, čo sú odhodlaní vzdorovať, aby vydržali a vzdorovali, pretože aj tak príde na tú ich pravdu. A není všem dnům konec.
Tak to je ta skúsenosť, ktorú ste nabili na Slovensku v 90. letech.
Áno. Vlastne tá moc tejto mečiarovskej klíky vlastne prežrala až celú justíciu, súdy. Doteraz sa vlastne Slovensko nevie z tej choroby spamätať v takýchto zložkách toho právneho štátu. Stále je to proste napachnuté, alebo teda choré, aj keď už je to všetko inde, už ten vlastne mečer už úplne zabudnutý. To je tiež také zvláštne, že treba si aj uvedomiť, že tí politici, ktorí sa zrazu stanú takým božstvom a sú takí nepremožiteľní, tak o pár rokov po nich pes neštekne, pretože to je len moc a sluhovia, ktorí sa im skláňajú, ktorí vlastne vycítia tú moc a prilezú, ale vlastne to je iba fantóm. Keby tá nuotová Tereza nenatočila film Mečiar, tak už by po ňom ani pes neštekol. To je také zvláštne. A bol to v podstate, to bol všemocný muž na Slovensku. A nebola to vôbec sranda, akože u nás aj auta vybuchovali novinárom. Oni sa snažili proste až o taký autokratický režim. No, našťastie sa to nepodarilo.
Jaká vám připadá naše nynější svoboda oproti té, kterou jsme prožívali po převratu v 90. letech?
Je to sloboda, A ja myslím, že my už nie sme takí naivní. Aspoň tí, ktorí si vieme tú slobodu vážiť, tak už tá sloboda v tom 89. ja mám pocit, že ona nám tak padla do lona. My sme ju tak, jak deti, zobrali, že wow, super. A teraz si stále viac uvedomujeme, že to je strašne krehká vec a že to vôbec nie je tak samozrejme. A že strašne veľký počet ľudí by radšej prijali totalitu a pohodlie tej totality, ten smrad a teplúčko. A my ostatní, teda ten zvyšok, by sme na to veľmi doplatili, pretože sme rebeli a nechceme poslúchať, nechceme sa kláňať žiadnemu zase nejakému proste vodcovi. Tak ja myslím, že treba ľuďom otvárať oči, aby alebo aj sebe otvárať oči, aby vedeli, že tá sloboda je úplne strašný dar a poklad.
Vy i vaše sestra se pořád snažíte nějak sahat lidem do svědomí, pořád na to máte energii. Vaše sestra natočila film Selský rozum, měla v minulosti velké problémy se slovenskou justicí. Vy taky jste tak na hraně. Jaký dopad má tahle ta vaše snaha v době, kdy teď v médiích jedna kauza stíhá druhou, kdy si aktéři vlastně ověřili, že když na to nebudou reagovat a počkají, tak se objeví nová kauza, na tu jejich se zapomene. Daří se vám něco?
Já mám pocit, že někdy to je až taky márný. Alebo to tak vyzerá, že to je taký márny boj, márny zápas, pretože ten efekt na tú spoločnosť je akoby minimálny. Ale ja si myslím, že ja verím tomu, že to má všetko zmysel. Proste je to pravda a za pravdu sa oplatí bojovať, pretože pravda aj tak napokon vyjde najavo. To sa proste vždycky v dejinách ukáže, že pravda je absolútna kategória a my by sme jej mali slúžiť najlepšie, ak vieme. Ja si myslím, že my to ani so sestrou nejak nechceme nikomu vstupovať do svedomia alebo niečo také, že to možno je také nešťastné, že ak to tak vyzerá, skôr. Ja myslím, že napríklad moja sestra, ona je v tom úžasná, že ona vie zmapovať tú spoločnosť nejako a ukázať ľuďom, že aha, toto sme my všetci toto. A hrozne tým rozčuli ľudí, ale nemá nejaký iný motív, než to, tú pravdu nejako ukázať, alebo tú realitu a vyprovokovať takú diskusiu o tom, ako to vlastne je. A mne sa to na nej hrozne páči.
My jsme v posledních letech na Slovensku zaznamenali několik docela velkých stávek. Lidé skutečně vyšli do ulic, aby podpořili učitele nebo lékaře a zdravotní sestry. Přijde vám, že ochota angažovat se je na Slovensku větší než v Čechách, výraznější?
Já si myslím, že teraz tu máte taky útom. Že to je teraz je príliš dobre, aby sa ľudia zdvihli a pochopili, že to, čo sa deje, alebo to, čo prichádza, že už im vlastne niekto na tie slobody pomaličky aj chce siahať. A že to je celá taká veľká manipulácia. Ešte je príliš pohodličko, aby sa ľudia prejavili. Ale verím, že sa nájdu ľudia a že tá občianska spoločnosť v Čechách je silná, že sú tam proste také mechanizmy, ktoré fungujú a myslím, že lepšie, jak u nás.
Vy jste sama podpořila také projekt Natálka, který na Slovensku reagoval na útok proti Romům ve Vítkově na Opavsku, kdy čtyři čeští neonacisté zapálili dům romské rodiny. Následkem požáru byli zraněni tři lidé a nejvážněji dvouletá Natálie, která utrpěla popáleniny na 80% těla a dodnes má následky. Projekt Natálka bylo představení, které se hrálo ve Slovenském národním divadle. To pak bylo spojeno s workshopy pro školy s cílem, aby se ve školách začalo mluvit o rasově motivovaném násilí. Jak jste do toho vstoupila vy?
My jsme iba akoby spriateľení s ľuďmi, ktorí sa starajú o tú rodinu Natálky, ktorí sú im na blízku a pomáhajú im. A my sme sa dozvedeli iba takú proste správu, že ešte aj auto im zlyhalo, úplne skapalo, odišlo a Natálka potrebuje nové operácie, nejaké zásadné zase transplantácie nejaké a toto. A že oni ani nemajú to auto, akým ju voziť. A mne prepadlo také zúfalstvo. A som si hovorila, že čo sa dá robiť, že proste že človek sa cíti normálne zle, že je súčasťou tej väčšiny, ktorá vôbec nepomôže týmto ľuďom, ktorí takto symbolicky boli, akože taká živá fakla proste toho neonacizmu. A ja som si povedala, že ja musím kvôli sebe niečo spraviť, lebo tom proste neviem si to sama zdôvodniť. A zrazu ma napadlo, spravme koncert a spravme ho v Prahe, potom nás napadlo, spravme ho v Bratislave a zrazu to išlo ako po masle. My sme spravili dva koncerty a vyzbierali sme sa im na auto. Proste to je pre mňa taká lekcia, že človek iba ako keby musí spraviť ten krok pomyselný a zrazu to išlo, to bolo jak v sne. Zavolali sme tým, chcete hrať, jasne chceme, tým, že tam nebol nikto, kto by povedal, že nie, alebo problém. Zavolali sme kamarátom do studia Alta v Prahe, že chceli by sme toto, nie, ježiš, ideme do toho s vami. Kapely, proste všetko išlo jak, ako keby sa všetci potešili, že môžu niečo takéto konkrétne, nejakým konkrétnym ľuďom, zvlášť tejto Natálke, proste pomôcť. A nakoniec to bolo krásne, lebo sme spravili ten koncert. Celá rodina tej Natálky tam prišla. Natálka bola prvýkrát na nejakom takom koncerte a ešte doteraz máme odozvy od jej mami, že proste mala strašný zážitok. A mňa teraz hrozne teší tá vec, že to auto už majú nejaký Nissan. Všetci sme sa, my tí ľudia, čo sme boli na tých koncertoch, sme každý tým nejako prispeli na normálne, konkrétne auto, proste, ktoré tá rodina potrebuje. A ona, keď z tej operácie pôjde, čo určite bude všetko strašne ťažké, lebo to sú hrozne náročné veci a bolestivé, a ona bude vedieť, že ide v aute, na ktoré sa všetci na tom koncerte pozbierali. No ja neviem, možno som naivná, ale mne to prípadá, že to musí pomôcť, musí ten pocit tej, že nie som opustená sama, nejaká obeť nejakého útoku, ale sú aj ľudia, ktorí nejak ma sú ochotní akože odviesť na rukách, tak to ma strašne, akože to mi dáva takú nádej.
Hostem vltavské vizitky je Lucia Piusi, zpěvačka na Slovensku i u nás natolik populární a médii asi oblíbená, protože jste dala desítky, možná stovky rozhovorů a odpověděla jste asi na všechny otázky. Ale na tu, kterou bych chtěla položit teď, asi ne. Možná jsme první, nevím. Ve starších rozhovorech jste psala, mám skupinu Živé květy a úplně jsou mňou pohltěná. Možná se to dá prirovnať k tomu, keď má někdo děťa. Omlouvám se za svoji slovenštinu. Chtěla jsem citovat přesně. Tak, Lucie, dá se to porovnat s tím, když má někdo dítě, protože to je asi ta největší novinka, která se týká vašeho života. Tedy ne jednoho dítěte, ale dvou.
No, to si tak to hovorí člověk, který ty děti nemá. A až potom, keď jich má, tak zjistí, že to je vlastně neporovnatelná věc, ty děti. No, tak já mám dvou synů. To je také zvláštne, keď to tak ja poviem. Ja tomu stále nemôžem uveriť, že mám dvoch synov, ale mám dvoch synov. A jeden je štvoročný, Ferko, a druhý je rok a 4 mesiace má. Je to Lukáš a to je náš adoptovaný syn. A je to úžasné, úžasný. Je to tá najkrajšia prítomnosť, akú človek môže zažiť, je cez tie deti. To ani tá hudba, ani tie pesničky ako keby nedokážu, lebo tie sú vždycky len fiktívne, ale pohľad na toho živého človeka, to je proste niečo neuveriteľné. Ja nad tým stále krútim hlavou a žasnem a mám pocit, čím intenzívnejšie to prežívam, tým mám väčší pocit, že mi to uniká. Proste to je... No a tá kapela je také... Ja myslím, že to už je také staršie dieťa, už také žijúce vlastným životom, ktoré už proste musíme len nejak spolu výjsť. Proste.
A o tom okouzlení je práve tá písnička, ktorú sme teď slyšeli. Vy o tom docela otevřeně píšete v článcích, ve vašich sloupcích, ktoré píšete do časopisu Týždeň na Slovensku. Proto se ptám, když se vám narodil biologický syn, proč jste se rozhodli s manželem si adoptovat dítě druhé?
Boli jsme na Orave a byla tam jedna rodina a mali troch chlapců. A já jsem se len tak spýtala té ženy, že či už to poloročné, že či už nekojí. A ona se tak na mě pozrela a povedala, že ani ho nikdy nekojila, že on je adoptovaný. A já jsem skoro odpadla, lebo mě by to ani vlastně nenapadlo, že tohto chlapca majú adoptovaného a celá, jak sme sa o tom začali rozprávať, ona mi povedala takú vec, že koľko to trvalo a všetky, celý ten proces adopčný, a povedala mi takú vec, že no a keby ste chceli si adoptovať a chcete si zobrať romské dieťa, tak ho máte za 3 mesiace. A ja, že a to akože prečo? A ona, že no, romské deti nikto nechce. No a to bolo normálne niečo také. Ja som, to asi, to bol taký moment, že som si uvedomila, že my ich vlastne vyvážame jak drevo na západ. Naše, u nás narodené zdravé detičky, ktoré rovno od matky môžu ísť do adopcie. Oni musia v tých profirodinách čakať. Ešte my nemáme už kojenecké ústavy, vy ešte máte, to je hrozné niečo. A kým do tej rodiny konečne prídu na západe, tak sú vlastne 8 mesiacov alebo až rok, alebo viac v nejakom systéme. No a vy, keď si ho adoptujete, tak vy si ho pomaly môžete od toho porodného stola tak ako tesne pred tým pádom dvihnúť a vlastne normálne doslovne dať na ten cecok a je vaše. A takto som to ja vlastne spravila s našim Lukášom doslova, aj som ho normálne začala kojiť. To je bežná prax vo svete, že adoptívne dojčenie, u nás sa o tom vôbec nehovorí, funguje to. A takto máme, my máme vlastne to dieťa, ten môj syn, ktorému by niekto povedal, že cigán. A to je také zvláštne, že je to moje dieťa a je to Ťažko sa to vlastne vysvetľuje, pretože ja naozaj ho ľúbim úplne rovnako ako nášho biologického. A ani neviem, že či to pochopia ľudia, keď poviem, že ja keď ho prebalujem, keď sa o ňo starám, ja vidím, že vlastne rasa neexistuje. Proste možno aj preto sú niektoré tieto nové pesničky také, že ja nad tým vždycky žasnem, že aké je to strašne fiktívne. A že všetky tie stereotypy o tom, že akí sú cigáni alebo čo, že proste to sú kultúrne nánosy, to je problém chudoby, to je všetko niečo úplne iné, než vlastne zdravý človečik, ktorý nemá žiadny psychický ani iný problém, je úplne v pohode, on proste nemá žiadnu rasu. A ja za to dám život, pretože to vidím a mám to doma. Takže toto je moja taká skúsenosť zvláštna.
Řekl vám někdy někdo do očí, že se diví nad tím, že jste si vzala takovéhle dítě?
Stávalo sa mi to predtým, než sme ho mali. Aj také, že napríklad mladá susedka, kamoška mi povedala, že ale ty to nemôžeš urobiť Ferkovi, tomu staršiemu, že mu dáš zabrať čeka cigána. Ona úprimne sa vydesila. A to je také zvláštne. A my sme ho doniesli a keď ho všetci títo ľudia, čo sa tak báli toho, uvideli, tak sa úplne zmenili. A oni vlastne to vidia tiež, lebo to je všetko fantómové, tento strach. A oni keď videli toho krásneho chlapca, ktorý je úplne dobrý, kľudný a radostný, tak napríklad táto moja susedka, ona sa rozplakala od šťastia, ona ho úplne miluje. Všetci tí susedia ho milujú. Je to také zvláštne, že sama na sebe to pozorujem, že fakt sa netreba toho báť, lebo to je len fóbia. A potom sú samozrejme všelijaké teórie, že keď vyrastie a toto, a ja si hovorím, dobre. Ak vy máte bezproblémové deti, ktoré nikdy nemali žiadnu pubertu, tak sa potom môžeme baviť o ťažkých pubertách adoptovaných detí. Ale všetci vieme, že to vôbec není také ľahké aj s vlastnými deťmi a proste tie adoptované to možno majú ťažšie s tou identitou, ale verím, že tá láska proste, tá láska je mocná, my mu ju dávame, on bude mať proste lásku ako zbraň hromadného ničenia voci nenávisti, tak to musí byť.
Jak vidíte dál svoji roli zpěvačky a matky?
To je zvláštne, že my žijeme v dobe, kedy sa vlastne my ženy bojíme mať deti a je to škoda, pretože keď tie deti máme, tak zistíme, že nás to vôbec nejak mentálne nezmenilo a že človek môže vymyslieť pesničku, aj keď kočikuje uspáva dieťa. Napríklad ja to tak robím teraz a čo sa kapely týka, tak už fungujeme úplne perfektne ďalej. Mám šťastie, že mám muža, ktorý proste mi pomáha aj teraz je s deťmi.
A naopak sa si ešte práci pribrala?
No a ešte som začala teraz robiť klub pod lampou.
Klub pod lampou.
Je to krásny klub na Palisádach, ktorý vlastne...
Na Palisádach v Bratislave.
Na Palisádach v Bratislave. Som vlastne začala robiť niečo ako dramaturga, ale aj trošku krčmára, lebo to všetko proste treba robiť. S ľuďmi z týždňa, z časopisu Týždeň. Tí si prenajali ten priestor a to je taký malý zázrak, pretože na ten celý krásny klub s pódiom, so svetlami, so závesmi, s fantastickým zvukom a atmosférou, barom, nádherným, na tento klub sa normálne ľudia pozbierali. To je pre mňa akože zázrak, že sa takéto niečo podarilo, že sa dokonca vyzbieralo 300% z toho, o čo sa žiadalo. Takým tým startlabom sa ľudia normálne začali dávať na to peniaze a podarilo sa to a funguje to, je to. A môžu tam hrať kapely nášho typu. Táto naša kultúrna menšina tam zrazu má v Bratislave jeden luxusný priestor s vysokými stropmi, kaviareň s oknami, žiadna pivnica plesnivá, je to proste nádherný priestor bývalej evanjelickej nemocnici a ak tam není genius loci, tak potom je to len fantóm, ten genius loci, ale ja myslím, že to je nádherné. Ale ja som proste si povedala, že toto ja nemôžem odmítnout tuto ponuku.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, Živé kvety, ten název vznikl v roce 94 a my jsme, myslím, že ještě v té době tady někteří z nás měli parfém Živé kvety.
No, hej.
Ano. Konvalinky, fialky. Ano. Taková vypreparovaná květina v té voňavé esenci. Jako parfém se to nedalo použít, ale vypadalo to moc hezky.
Naši bačku jsme se tím polievali, si pamätám, že to bylo vtedy v každé drogérii, strašně to smrdělo.
Ale tak to nebyla ta inspirace pro název vaší kapely.
Trošku, aj to, byla to taká koketeria s tím. Já myslím, že největší zásluhu na tom spojení Živé kvety je vplyv Ivana Štrbku v textoch Deža Ursinyho. On má strašně veľa, to je, on má také, že beží živé dieťa, živými rukami máva. On rád používa to spojenie, že niečo, čo vieme, že je živé, on zvýrazní, že je to živé dieťa, živými rukami. A mne sa to strašne páčilo vždy. Zrazu ma napadlo, že Živé kvety, a sa mi to zdalo presne super v tomto duchu, nejakom takom štrbkovskom. Ale vtedy som si to vlastne neuvedomila, len to bol ten automatizmus, že to je super, že zvýrazní to, že živé kvety, veď každý vie, že živé a zrazu to znie super, ako to sa mi to páčilo. No. Bálik na to povedal, že no, nie je to nič moc, ale na názve nezáleží.
Na poslední desce hraje také legenda, nedávno zesnulý Marián Varga. Museli ste ho dlouho přemlouvat?
My sme sa s Mariánom skamarátili veľmi intenzívne. Hlavne to bolo, myslím, tým, že on v rozhovore povedal, že číta moju knihu. A ja som nabrala takú odvahu sa k nemu vlastne priblížiť a bez ohľadu na to, že vieme všetci, aký bol Marián Varga fenomén, hudobný a vôbec on bol hlavne skvelý človek. Taký kritický duch a zároveň človek, ktorý absolútne akože postrada ego. To bolo veľmi zaujímavé, že jeho tá sláva vôbec nejak nezdeformovala. Naopak, on bol strašne normálny. A my sme sa s Petrom Balikom také posledných 10 rokov, alebo koľko, stali takí intenzívni kamaráti. A to, že nám nahral do pesničky, my sme to vlastne nikdy o to nechceli žiadať ani nič, lebo nám to bolo také blbé, že každý by tak chcel to využiť pre seba, že Varga. Ale zrazu to nejak tak prišlo, že tuto by sa to hodilo a sme mu to povedali. On povedal, že hneď jasné. Prišiel a nahral to vlastne v našej skúšobni a tam sme ho aj nejak natočili a už to bolo také, už to bolo v rámci toho kamarátstva také samozrejme až. A nahral, teda musím povedať, že to, čo on nahral, mne to v tom momente vôbec neprišlo, aké to je strašne silné. To je zvláštne, že pozorovala som ho. Bola som tam, možno som aj organizačne niečo rozmýšľala, že vedľa aj Blaho Uhlár, to bol v Cvernovke, Blaho Uhlár tam býval a nevnímala som vôbec vlastne to, čo tam on nahral. A čím ďalej tú nahrávku akože poznám, tak tým viac nad tým žasnem, že čo tam on nahral proste. A my sme to v tom momente nikto v tej miestnosti nevedeli, lebo tak to proste je, to človek objaví až neskôr. Je to také zaujímavé zistenie. Toho génia máte vedľa seba, ale všetko je také príliš normálne.
Tak naším hostem byla Lucia Piusi, textařka a zpěvačka kapely Živé kvety. Poslechneme si tu písničku, o které jsme teď mluvili, Bratislava, která je z nové desky Nové poschodě. Děkuju.
A já děkuji.
Vítaš ma, voláš a hneď odháňaš tým nezmazateľným rúžom. Vulgárnym smiechom sa zakláňaš a vravíš, všade mám svojich mužov. Ty macošská matka, čo sa nestará o svoje zatúlané štence. Ty spomienka na dvory, na prašiak, na orech, aj na ptance. Ty mondénna dámička, čo má strach, že zajtra bude mimo trendov. Ty východňarská čašnička, čo preplakala plat a teraz ide domov. Ty zoologická záhrada najmenších rozmerov a smutných prežúvajúcich tvorov. Ty telenovela, môj vrah, môj horor a mafiánsky hrob
Bratislava.
Zo svadobných obradov a večná túžba hrať sa. Ty malomestská opera od kadidla aj od peria, ty sklené oko dravca, ty zaťatá pesť, ty loža lesť, ty barmenom práca, ty chodiaci banér pre Coco Chanel a chladný úsmev hráča, ty betónové predmestie, kde sneží na listie a plače slepé mača. Ty natrieskaná sardinka a v nej blondínka, čo čaká na zázrak. Ty mokrý balňák a v parku úchylák, sivý ako vták.
Bratislava.